Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Назарбаев і Лукашэнка заявілі ў Менску, што адносіны паміж краінамі беспраблемныя. Сергей Каваленко пачаў новую галадоўку пратэсту. Беларусь інтэгруецца ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю праз расійскую мяжу.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Грэцыі Каролас Папулліас праводзіць сёння перамовы з лідарамі вядучых партый Украіны у спробе дамагчыся фармавання новай кіруючай кааліцыі. Да гэтага часу кіраўнікам ні адной з партый, якія занялі па выніках выбараў 6 траўня першыя тры месцы, не ўдалося дамовіцца аб кааліцыі з іншымі палітычнымі сіламі. Алексіс Ципрас, лідар леварадыкальнага блоку, які заняў па выніках галасавання другое месца, адмовіўся ўдзельнічаць у сённяшніх перамовах. Ён не згодны з пазіцыяй двух іншых вядучых партый, сацыялістаў і новай дэмакратыі, якія настойваюць на выкананні умоў дамоўленасці з еўразвязам аб аказанні фінансавай дапамогі Грэцыі, блізкай да банкрутства. Калі партыям не ўдасца дасягнуць пагаднення, у краіне адбудуцца паўторныя выбары. Тым часам міністэрства Нямеччыны папярэдзіла Грэцыю аб неабходнасці выконваць абавязальніцтва перад еўрапейскім звязам і міжнародным валютным фондам. Сёння ў Вене пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, і Ірану ў справе іранскай ядзернай праграмы. Іранскую дэлегацыю ўзначальвае прадстаўнік гэтай краіны пры МАГАТЭ Алі Асагар Салтанія. Ягоным партнерам па перамовах з'яўляецца кіраўнік групы міжнародных інспектараў Герман Накерц. Усясветная супольнасць дамагаецца допуску інспектараў на вайсковы аб'ект у Парчыне, дзе верагодна вядуцца ядзерныя распрацоўкі. Напярэдадні Тэгеран папярэдзіў Захад аб недапушчальнасці ціску на яго. 23 траўня ў Багдадзе павінна пачацца перамова па ядзернай праблеме паміж Іранам і шасцю дзяржавамі, сталымі сябрамі Рады бяспекі ООН, а таксама Нямеччыны. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі паведамляюць, што ў сутыкненнях паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі ў горадзе Растан забітыя прынамсі 23 вайскоўцы і дзясяткі параненыя. Раней апазіцыя паведамляла пра 9 загіблых ад артылерыйскага абстрэлу Растану урадавымі войскамі. Тым часам у Брюсэлі міністра замежных спраў еўразвязу абвясцілі пра часовыя санкцыі супраць рэжыму сірыйскага лідара Башара Асада. Ад аўторка 129 чалавек і 43 фірмы і арганізацыі патрапляюць пад забарону на ўезд у еўрапейскі звяз, а іх актывы ў краінах еўразвязу маюць быць замарожаныя. Міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд назваў трывожнымі падзеі ва ўкраіне. Заява зробленая перад пачаткам саміту кіраўнікоў МЗС еўразвязу ў Брюсэлі. На гэтым саміце 27 міністраў краінаў еўразвязу сярод іншага вызначаюць і агульную пазіцыю ў дачыненні да сітуацыі вакол экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі, асуджаны на 7 гадоў турэмнага зняволення за газавае пагадненне з Расіяй. Паводле Карла Більда, Украіна можа апынуцца ў становішчы у Беларусі. Што да прапаноў адносна байкоту футбольнага першынства Еўра-2012 ва Украіне, дык міністр Більд адзначыў, што не бачыць у гэтым кроку інструменты еўрапейскай палітыкі і лічыць, што украінскі ўрад усё ж мае яшчэ час, каб палепшыць істотную сітуацыю. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.